kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka dilqabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite irata tamsasu kanara amma dilqaba akkamaltan ordofto takenya
am qopi torbani qopi derga gotat cheyna
kun yero mara torbanit guyadilbata kan diyatu qopi derga gotati qopi derga gota hara kan harajal kamne torbanit yero mara guyadilbata shinif diyatu kan ratti guyya harraf kan kindefenne dimma hoji dabdumma derga gota ratti tiyefata angatu mura qopi kenya tin walintura qopi cha qopi se kan diyesu an mitikufqaduti Ethiopia ke satiste akadunyat hoji dabduman yero amana mota baye bratti addo guddal gatinjire nya yero da yero tidabalademu biyo ta baye ke satti nagenye dabamun hoji dabdumat yommu dabalaman namota baye yaddol akai Ethiopia lakofsi hoji dabdota kesuma dargoni college fi university won motumma fi dum fa ke saban akanda balajira chutu dagama garu lakofsi hoji dabdota kun hanga na jenne saganta kan ratti dubbachuf hanga ammatti lakofsa korana ratunda egal mefame inarganne namonni nuti saganta kan af dubbisne garu kanen university won rae bifamani waggotaf hoji barbada akajiranhimu jirata godina guji tawu kanu fipse dargaggesi tok garu makako akahindubbanne kanu njede hala barno tasafi wanke sajiru hala tanu nipsa
ami barata kumala ma fe sagaletti university ada magare kumala ma kuda sadetti mo o gafu ke satu mure geology na plaer geology me same bae erga semo o galama amma redi o galama fi be sada fajal kabirecha aga amma timo kara wajiralen tenan aka gurmilet tenan a gurmin kun ammo department ki yakuni gurmi am fakkena fi dandi ratti mfayeda gurmi ijarsarnet wan kana kanaratti gurmawu dandiya baqinna namo gurmi ratti anqinni jiru marina anjette yero gurmotu baqinna ni dokumenti forjiritti otinimmo abboti qabeenyatti projecti argat soro baqiyo biddedu bante ani wan edojetani inne kun amma muta kama moralin qabnu wan amma projecti kanaratti morali argannu ebelu targata jenne
Achu magodina guji akajiratu kannu fipse dargaggesi bran bekama ture University Rift Valley rago sabarnota computer science in bara kumalamaf digdemi tokote ebifamu kanimu haga amma hoji dabu sadubbata
Chali uji barbasa akamale chale mikabzi wone ati barate ideologia dok abdu garu ena uji se nisafkatu kapital kapti kapital abdu Martin tena kote gula da kote bulan tamu yo barun sa rafi kiti sa kinduba ke jati inti ulfa ta woni bucani namara kita atma ke jati sandan desu
derga go birango dinabora na radu bisne boru dida jalama
karambara de wallo university kombulsa institute of technology da department number la mo department engineering development engineering wagashnafa barade barfula afgani afri bai edu gara nemu hege famie sila jirenya foya jira chudafi uji dablata barbada anakuma sinjede barata dolok sinjineri okam barata injineri ture yero gale tammo akuma mate kibira gale mate kiyaleni nabogga kuda turbo kan kuda sedete barsi swante fi initially ni fakenya kabenya kenya kabran jiru akana ma motumma bosise motumma ngidde kataro kawoti yohan mindesu kawoti minda ina njirani ngaru ammo akuma jiru bijitin ken kamsan be tani ogga lama gutu otokan ma ujibar badu jiru akan ujibar badu jiru macarasha bar kuma kudo jakan rata mo ogga sedis akka nam dabalata in katar rohan nam dabalata fitu fudande ya dakkat jedu tije oromerra labsame danya gar dagu yarda tarbadu majiran arganya
Dabbilin barnota olano ni Ethiopia ke sajiran hundi gosa barnota entrepreneurship yokan kan hala hoji itti ummatan barsisu nikennu Dargaggoonni nuti dubbisne kunis barachuu isaanii nuufimaniiru. Garuu maaliif hojiirra oolchuu dadhabdanii gaaffii jedhuuf haala ittaanuun walduraa duubaan ibsu.
Akkasuma barnoota intarshippii waggaa 4ffaa fi waggaa 5ffaa yeroo yuunivarsiitii baanullee dirajitiin adda addaa nu barsiiftee turte. Amma dhugaan jiru wanni akka ati itti teoretikaalii barattuu fi akka ati hojii jijjiirtu wal adda beekte. Nu amma akka nu amma achi baranne fakkeenya waan xiqqoo tokko irra kaatee akka fakkeenya hojii fi numachuu dandeetti akka waan adda addaa qabu dandeettuudhanii waan adda addaa nu barsiisaa turan. Garuu ammoo yoo ati hin galtee waan sun hojii jijjiirtaa jechuun. Wanni guutuun qabeen si gaafata maallaqa si gaafata maallaqa sun iddoo nati fuutuuf tasuma hin jiru. Achi nuti baranne yaa baranne akka itti fakkeenya jijjiiramuu fi malaalla waan hedduu nuuf gala jira yoo garuu hojiitti hin jijjiira jettu maallaqa inni shaallina waan hin qabneef akkasuma gaafachuu illee maatii waan si dabaru waggaa guddoo kan taatee maatii illee rakkisuu waan sitti hin tollee fi wanni nu yaallu hin jirtu sodaannee dhiifne.
Anu carraan itti fayyadame tokko keessa intarneetiitani waan yaad isaan biizines eeriyaa irratti akkamiin quunnamtii hojii uummatu danda'a wanni jedha waan barumsa nu kennaniif akkuma galeedhaan wanni an tolche tokkoof tokko karaa hojii keessiya itti uummatee harka namarraa eegumsa namarraa karaa gargar ba'uun dhaabattee turan. Ammoo akkas hin taane waajjiroota mootummaa akka malee nama rakkisanii kanaaf kan kaasee chaalenjiin waan jiruuf hojii uummata kan dandeenye.
Muluqan Adinoo amma godina Lubbaa Booru jiraata. Yuunivarsiitii Baahir Daar irraa gosa barnoota Gender and Development jedhamuun bara barnootaa darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 eebbifamuu dubbata.
Hojii hin arganne hojii barbaadde kan jiraa ergin eebbifame jeessa adii ta'ee. Hojii amma kan hin barbaadaaru onlaayiniidhaan kan magaalaa faarra akka aanaatti qacarriin bara 2016 kana hin jiru gatii jedhame onlaayinii dhumaan katan magaalaarra barbaadee appilaayiin gochaa jiru. Barnoonni baradhe hojiin badaa beeksisni ittiin ba'u.
Obbo Nagaasaa Baay'isaa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gosa barnoota intarpirinershiippiiti. Itoophiyaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggootaa maalirraa maddaa gaaffii jedhuuf. Akkas jechuun ibsuun eegalu.
Tokko akkaataa namatti hubannoon antarpirinershiippii irratti qaban kun rakkoo qabaachuu isaati. Dargaggeeyyiin akkamitti ilaalu antarpirinershiippii yookaan immoo hojii uummachuu kana akka waan dhimma siyaasaa wajjin walidhanii waliin ilaaluu kanatu jira. Kanaaf akka hojii uummachuun akka sirna mootummaa hojiirra oolchuu wayiitti kan isaan ilaalanii. Sababa kanaatiin ani rakkoon asirraa madda jedhee yaada.
Tarii gara siyaasaatti kan geesse aadaa biyya sanaa keessatti kan baratame keessuma dargaggootaaf hojii uumuu waan kun kan jedhamanii kallattiitiin yerootti gabaasa siyaasaa ta'antu turan biyya sana keessatti sun dhiibbaa uumeera laata?
Egaa tokko isa lammata maalinni gaafa hojii gabaasa dhiyaatu kuni gabaa itti daddabalameeti hojii duulaa ta'etu hojjetama. Hojii duulaa ta'uunsaa sun immoo gara kamitti dhiibira gara kanatti wanti dhiibe jira. Inni biraa immoo aadaa nuti mataa isaatiin aadaa nuti itti guddanne yookaan immoo dargaggeessi biyya kanaatti guddate rakkoo biraati. Maalifiin hojii uumuurra ganama gaafa guddatu kan inni ittiin guddate maalinni hojii mootummaa argachuudha malee hojii uumuudhaa miti. Hojii uumuuf taanaan barachuun hin barbaachisu waan jiru qabu. Inni kun faana guddataa dhufee amma gaafa yuunivarsiitii qaqqabus yuunivarsiitiidhaa bahuudhaafiif kan inni barateef hojii mootummaa barbaadee yookaan immoo hojii ofiisaatii uumuu ta'uun ta'in mootummaan kan bakka banaa qabutti akka inni qacaru yookaan immoo dhaabbileen kanarratti hojjetan akka isaan qacaran kan barbaadu waan ta'eef isaan kan lamaan ol qabataniitu hojii kana danqaa jiru waan jedhuun qaba.
Gara xiinsammuu dargaggootaatti si geessa. Atuureef naakaaste jalqabuma haalli guddina keenyaas waan rakkoo qabudha waan jedhu dargaggeessi sanaaf hin qophaa'u taanaan haalli xiinsammuusaa biyya irratti maatii irratti maaltu dhufuu danda'a?
Namni immoo xiinsammuudhaan hin qophaa'ufne jalqaba ofumarraa ofumaaf rakkata ofuma rakkisa jechuudha. Kanaaf dargaggeessi kun ofumaaf rakkata. Gaafa rakkatee jedhummoo waan hin taane keessa galaa. Inni kun waan hin taane keessa galuunsaa sun maal irratti dhiibbaa fida? Lammataa immoo maatiidha. Maatiin faana rakkataa, faana dararama. Achiin deemes immoo maal inni mootummaa irratti illee dhiibbaa uumuu danda'a. Rakkoo biraa keessa galee rakkoo biraa keessa galchuu danda'a waan ta'eef humni cimaan jirummoo eessarra jiraa? Dargaggeessarra jiraa. Dargaggeessi kun boruumtii biyya tokkoo kan murteessudha. Gama hundaanuu inni kun biyyattii dhafiif rakkoo guddaa fi rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessa gala waan jirutu natti dhagahama.
Haalli barnootichaahoo dargaggeessi kun akka bahee hojii uummatuudhaaf isa kakaasa jettanii amantu?
Akka waan tokkootti gaarummaan isaa maal inni sirna keessa galee akka barnoota tokkootti akka gosa barnoota tokkootti kennamuunsaa waan gaarii ta'ee garuu innis kaawa qaba waan jedhuun qabaani. Fakkeenyaaf maal inni akkaataan ittiin sirni kun bocamee jedhee isa afaaniin yookaan immoo tiyoorii jedhutti baay'ata. Tiyoorii immoo dargaggeessi kun maal inni kallattii biraatiin wantoota biraa biraa irratti beeka subannoo xinnaatus qaba waan ta'eef tiyoorii ta'uunsaa mataa isaatiin rakkoo dheedheeyyaadha. Kanaafuu maalinni gara qabatamaatti haalattiin deeggaramuu danda'u? Fakkeenyaaf sirna hojii uumuu keessatti namoonni milkaa'an jiru. Namoota milkaa'an kana yookaan immoo dhaabbilee milkii sana keessa darban sana jiruuf jireenya isaanii akkaataan itti qoodamu kun uumamee yoo uumamuu danda'e ta'e yookaan immoo yoo gara kanatti deemame malee sirni isaas mataa isaatiin wanti nuuf keessaa qabu jira. Rakkoo qaba jechuu kooti.
Mootii Abbaltii ogeessa baankii kan ta'e hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sirni barnootaa barsiifamu ga'ee mataa isaa qaba jedhee amana jechuun dubbata.
Waan kana gama lamaan laaluu dandeenya jedhee yaada. Tokkoffaa dargaggeessi yuunivarsiitii irraa eebbifame yookiin dhaabbata guddaa irraa kan eebbifame kooleejiis haa ta'u dhaabbata teeknikas haa ta'u eebbifame ba'e tokko carraa hojii ofii uummachuu danda'a yoo jenne eeyyee danda'a jechuu dandeenya. Haa ta'uti garuu humna sana dhabuu yookiin immoo dandeettii sana dhabuu otoo hin taane yeroo baay'ee carraan ittiin akka dhuunfaasaatti carraa hojii ofii uummatee nama kaaniifis uumuun jedhu suni dhibbaadha jedhee yaada. Sadarkaama tiyooriitti haasa'amu iyyuu malee yeroo baay'ee yoo lafa bu'ee dargaggeessi baay'een haa hawwu iyyuu malee hojii kan hojjechuu of dhuunfaasaatti dhaabbata dhuunfaasaa banatee hojjechuu haa hawwu iyyuu malee balballi jiru garuu dhibbaadha. Gambiraatiin garuu gama kaarikulamiitiin yoo ilaallee dandeettiiwwan namni tokko hojii akka uummatuuf isa dandeessu akka qabaatee ba'uuf yuunivarsiitiin bifa sanaatiin tolfameera bocameera yoonaan jette garuu lakkii jechuu hin danda'a. Sababisaa baay'inaan yoo ilaalle yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessa jiran yookiin kooleejiiwwan biyya kana keessa jiran waanuma jiru waanuma tiyoorii irra jiru sana barsiisanii baasuu alatti namni addunyaa bakkeetti yeroo ba'u yuunivarsiitii irraa yeroo ba'u hojii dhuunfaasaa akka uummachuu danda'uuf dandeettii fi teeknikal waan ta'an qabatee akka ba'uu fi waan dandeessus kaarikulamii keessatti yookiin hammata barnootaa keessatti hammatamuu dhabuun ni mul'ata waan ta'eefi gama lamaanii yoo ilaalle carraansaa dhiphaadha.
Gargaaraa Piroofeesaraa kan ta'e Tashaalee Geetuu abbaa qabeenyaa kolleejjii Akmoon Liinkii fi Akkaadaamii Akmoon Liinkiiti. Innis sirni barnoota Itoophiyaa keessatti kennamu hojii uummachuudhaaf dargaggeessa hin kakaasuu jechuun ibsa.
Dargaggoonni baay'een carraa hojii hin qaban qofa osoo hin taane hojii hin qabanii sirriimadha. Garuu kana keessatti ga'umsa olaanaa kan qabu inni tokko ofitti amanuummaa yookaan immoo ani hojjechuu nan danda'a jedhanii hojii osoo hin tuffatiin hojii kalaqaa irratti hojii xiqqaa irraa gara guddaatti nama guddisuu danda'u irratti xiyyeeffatanii hojjechuu dhabuun inni kun sababa isaa hangafaadha jedhee yaada. Akka aadaatti jaalalli kabajni namni hojiidhaaf qabu baay'ee gadaanaadha. Namni baay'een mana barumsaa kan galu biyya kana keessatti qacaramee waajjira mootummaas ta'e miti mootummaa keessatti miindeeffamee miindaa nyaachuudhaaf barata malee jalqabumaan kaasee ani hojii kalaquu nan danda'a madda galii na barbaachisuudhaaf anumti sababa ta'uu nan danda'a hojiin na biraa nama baay'eedhaaf uumamuun danda'a jedhee kan baratu kan barsiisus kan xiinxalu muraasa jedhee yaadaa. Inni kun sababa isaa hangafaati. Inni lammanni haala barnootaa sirna barnootaa kaalkuleemii mootummaan diriirsee keejii irraa kaasee amma barumsa olaanaatti barsiisu baay'eensaa tiyoorootikaaliidha. Kan odeeffannoo yookaan immoo beekumsa kennudha malee iskiilii kan kennu miti baay'eensaa jechuudha. Isa kana egaa beekumsii fi dandeettiin adda adda namni tokko konkolaataa konkolaachisuudhaaf eeyyama konkolaachisummaa fudhachuu ni danda'a. Garuu konkolaachisuu danda'a yoo ta'edha kan nuyi namni sun iskiilii qaba jechuu dandeenyu. Eeyyama sana baratee xumuruunsaa beekumsadha, barumsadha, hubannoodha, odeeffannoodha. Garuu konkolaachisuu balaa tokko malee tajaajila konkolaachisummaa, tajaajila tiraanspoorteeshinii gochuu amma hin dandeenyetti immoo rakkoo iskiilii, rakkoo dandeettii, rakkoo waaraa hubachiisuu qaba jedhamee hubatamu waan ta'eedhaa fi namni baay'een barumsa qaba garuu dandeettii gahumsa waa milkeessuu, waa hojjechuu sanan qabu sanammoo bu'uurumaan sirni barnoota keenyaa kaalkuleemiin barnoota keenyaa kanaaf kontiribuutu godheera jedheen nan amana.
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan nuti jennu yookaan immoo daandii milkiidha qabateera kan nuti jennu yoo maal goleedha?
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan jennu egaa namni gara dachee kanatti guyyaa gadameessa haadha isaa keessaa bahee gara dachee kanatti erga dhufee sababa dhufeefii qaba. Inni jalqabaa nam tokko milkaa'eera kan jedhu ani namni mul'ata isaa faana yoo wal arge milkaa'eera jedhee yaada. Namni tokko al takkaatti wanta hundumaa gochuu hin danda'u. Namni gochuudhaaf kan dhalateefii qaba, kaayyoo qaba. So kaayyoota sana faana yoo wal arguu danda'e of argate jiraachuu yoo danda'e milkaa'eera jedhee yaada.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aaf dargaggoota irratti xiyyeeffannee qindeessine kanuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduun ture. Torban qophii biraa walitti deebina. Nagaan.
Sagalee muuziqaati. Sagalee muuziqaa torbanitti guyyaa lama sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa irraa kan isinii darbuudha. Qophii kana keessatti sirboowwan wallistoota Oromootiin qophaa'an akkasumas sirboowwan addunyaa irraa filannee isiniif dhiyeessina. Waa'ee sirbitootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa sirba Habtaamuu Lamuutiin jalqabna. Obboleessa Baakee Sumaalee duuleeraa qoraan jedhii kottuu funaanee tuuleeraa jedha.
Shanangaba, urasi malengkam nedo
Walisa Abbus Zellege Matadure Albemi Jaljalo Jedu Jalatti Gara Sirbootan Kud Afuritu Tarrifa Manijiru Isan Kesa E Malawi Isa Jedu Hadanna Manulata Kunoti
Tu irra jala la wichu ila kula shubeda imadaw
Sirba Afrika kesa tokko timakanna Manu Dibango Cameroon Ram Emmanuel Njoki Dibango mudde 12 barakuma lama fi soddomi sadi Cameroon Douala kesa tidalate bitoti sadiddami afur barakuma lama fi diddama dive covid 19 ni magalabi ya fransai melun kesa ti duan bokote Direnya sa kesa ti sirbota jallatamo adda adda baseda mesha muzika saxofoni fi vibraphone jedamanu tabata Sirbota gde nikalka. Sirbota sajal latamuta ankesa toko kantae Every Sounds Freak. Isajeru wajinin agifan. Isho. Yada jalka ba? Isho. Ye odoto take nya sagale America saganta afan oromora torbanit dilbata afsam bata kanisini darbu kopin sagale muzika kanarang asumar tirawata torbanufu muzika le bratinimo amma walit debnuti bakajirtanu tfayata asinin jenna nagatbula
sagale in America saganta afan oromo galgala kesa salama folakka jalqabe hangasa sadit sambata af dilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirat tirawata kanisin kesu messe antujube horati Kopi borinu litte debina nagat bula